Snehilom il cappello. Minu ma dan fil-Maltinu ma uċinu mudija li ħakom neħilom il-kappella l-kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn nafu xkienu jisaf. Neħilom il-kappella. ċa xwira porra mikrofonu għal-darbu ħran semmilkom nil-għakom għal-edizzjoni uħra ta' s-sensiela neħilom il-kappella. Is-sensiela fil-fatt niżlet tajba ma' ħafna mis-semmija tagħna, prinċipalment għaliex ħarġet informazzjoni li probabbli mhux dejjem konna konxi tagħha jew inkella wieħed jekk ikun jafa u ma jkunx jafa fid-dettall u wkoll spiss jiġri li ma jkunx assolutament jaf xejn dwarha. U dina fl-istessin qed turi xi ħaġa importanti li nittama li din is-sensiela u sensieliet bħala dejjem jimlew dak il-vojt fil-fatt dak huwa l-għan tiegħi li dak li ntellgħu ikun ftit frisk għaliex kull ħaġa li toħroġ fuq ix-xandir jekk mhijiex friska, jekk tirrepeti dak li ġa nafu, jekk titkellem fuq affarijiet kurrenti u riċenti, ma tantx se teċitak ngħiduha. Jiġifieri Malta hija abbastanza żgħira, hija d-daqs li hi u fl-interess kollu li għandha tagħha jibqa' l-fatt darba kelli sensiela sanżitra semmejta hekk li ħafna drabi b'mod ċiniku l-isbaħ kelli modi. Jiġifieri naħseb Malta illum nagħmlu x'nagħmlu aħna, nivvintaw x'nivvintaw u noħolqu x'noħolqu wkoll jekk għandu x'jaqsam ħafna mas-sistema demokratika tagħna li biha aħna gburin, pajjiż tantx kejken hija fl-Unjoni Ewropea u stmat mill-pajjiżi kollha tad-dinja b'rispett kbir u anke kapaċi kull fejn imorru l-Maltin iħallu riżultati tajbin f'kull qasam li jaħdmu u dak naħseb huwa biżejjed li qed nagħmlu aħna llum u kienet il-ħolma u x-xewqa ta' missierijietna fl-imodi l-ewwel li jkunu għal rashom, it-tieni li jkunu rrispettati u stmati, naħseb taħt il-kavallieri di kienu jħossuha ġewwa ħafna, għaliex kif jaf kulħadd il-kavallieri qatt ma ċċettaw kavallier Malti sħiħ bħal ma ċċettaw minn nobli fl-Ewropa, u naħseb taħt l-Ingliżi mill-bidu ned donna ħadet xejra ta' ġlieda kontinwa biex insiru awtonomi biex nikkmandaw lilna nfusna imqar fi ħwejjiġna u fl-axħar seħħet il-ħolma li ma jkollna l-ħadd fuqna. U għalhekk naħseb dawn huma ħwejjeġ li meta tisma' dwarhom aħna llum għandna biex inkunu gburin il-ġenerazzjoni mill-gwerra law. Madankollu jibqa' l-fatt li fl-imoddi seħħu avvenimenti li mhux faċli jitwarrabu. Seħħu wkoll ban li llum għax baqa' għandna skop għalih. Aw min jgħid anki llum osservaturi kurrenti tal-aħbarijiet tal-politika lokali, aw min jgħid imma fejnhom dawk il-politiċi ta' dari li kienu jitqabdu jiffruntaw sidirhom biex jiġġieldu u jitħabtu ħalli jġibu l-pajjiż f'siktu u jagħmlu ġlidiet internazzjonali. Wieħed irid jammetti li dawk ma tistax issibhom iżjed illum. Ir-raġuni hija li qabel sakemm sirna indipendenti sirna għal-rasna, iġrida kienet lejn dik it-triq. U allura kienem ambizzjoni enormi, kienem għan prinċipali li ġenerazzjoni wara l-oħra ta' politiċi, ta' mexxejja, ta' nies li kapaċi jmexxu, kapaċi jieħdu r-riedni f'idejhom, kapaċi jinfluwenzaw l-oħrajn, kapaċi jażlu triq, anki xi drabi jinfurzaw jew jippropagaw opinjoni partikulari. Ħafna drabi fl-modi kontra xi ħadd jew ma' xi ħadd għaliex minn dejjem kienu jintebħu illi ċ-ċokon kellu l-limiti tiegħu, imma dawk il-ħolmiet illum m'għadhom xejn, dawk il-ġlidiet illum m'għadhom xejn. U għalhekk ma tistax tippretendi li llum jitfaċċa xi ħadd li qatt għandu dawn l-ambizzjonijiet, dawn l-idejat, għaliex kieku nħarsu leħ kważi bċajta u ngħidu da qed jgħix fl-imodi li inti tipprova tibqa' tiġġieled xi ħaġa li inti wettaqta diġà. U għalhekk meta nħarsu lejn l-imodi u nitaqgħu ma' nies mill-imodi jista' jiġri każ li narawh isbaħ, li narawhom iktar qalbenin, li narawhom aktar id-dedikati u kommessi minħabba propju dawn ix-xewqa ġewwenija li kull nazzjon li qed jimmira biex ikun verament nazzjon ikun qed jiġri tal-jum. U dik naħseb tpoġġi mill-ewwel f'postu x-xogħol. Imma huwa d-dover tagħna li aħna ngħaddu anke lill-uliedna li l-ġieħ li nagħtu lil daw il-moddija ma jonqos qatt. D din is-sensi ilha da sabiħ tagħha, u sabiħ tagħha huwa dak li bl-Ingliż teknikament ngħidulu feedback, dak li inti tisma' mingħand ħadd ieħor, u jsir interattiva b'dan il-mod. Ġieli jkun hemm min jikteb, xtaqt insemmi. It-tra li rċevejt mingħand Manuel Attart minn Bir Zebbuġa huwa Zebbuġi, apprezzajta ferm alla volja qed iwweġibha. Jew qed insemmiha ftit tard għax din kien kitib li fil-bidu tal-Lulju, imma ħafna mill-programmi tas-sajf peress li insiefer bħalma jagħmel kulħadd u ġvera, allura jiġri li tirrekordja bil-quddiem u mhux dejjem tkun qed tirrekordja dik il-ġimgħa. Apprezzajt immensament li traġentili twila tiegħek bl-ħsibijiet kollha tiegħek li tajt fejn qbilt jew ma qbilx. Tajt kas ta' xi appelli jew rimarki li għamilt jiena u ħadd gost ukoll li bad jgħid li mhux dejjem jaqbel ma' ċerti ġudizzji li jiena nista' ngħaddi lilkom badankollu japprezza li nipprova nżomm il-bilanċ dak huwa ċertifikat komdu filwaqt li nirringrazzjak għal kull ma qatt żgur għamilli nota li ma jaqbirx fejn jidħol l-Is of Zebbuġi bħal Manuel li kitib li Francisco Saverio Caruana kien negozjanta bil-ħaq imma tinsiex li kien ħaddem bosta nies ukoll għalli u hemmhekk qed nagħtu ġieħ ukoll. Madan kollu fuq dak żgur mhux se naqblu għaliex ħafna tiftix li sar fuq juri daqsxejn waħda ta' sem ftit ambigu. Ħampoġġu ktar kelma dik li nista' ngħidilha żgura jiena biex ma noffendux is-sentimenti ta' ħadd. Imma il-quddiem nittama jien stess ukoll nista' inkun aġent ta' ħadd din il-ħaġa r-riċerka qatt toħroġ ħafna iktar verità fuq dak iż-żmien tal-Franċiżi. Mill-ġdid grazzi Manuel u grazzi dawk kollha nieħu l-opportunità li jagħtuni feedback ħafna minn dawk li jiġu jitkellmu hawn ikunu ġew proprju bħala reazzjoni ħafna drabi ta' xi laqgħa li nkunu għamilna b'kombinazzjoni x'imkien li jien inħajjarhom jiġu jgħidulna dak li jafu. Is-suġġett u l-mistiedna tal-lum għandhom rabta ma' din l-interattività. Persuna li għamlet ħoss Malta u dal-aħħar issemmiet ma nafx kemm hija serja dil-aħbar, ma issemmiet li jista' jkun hemm xi kardinal f'Malta ma jdumx u li provokatni malajr għall-ewwel kardinal li inna nafu bih Fabrizio Scheberras Testaferrata li għex fis-seklu 18-19. Rib ħafna tiegħu huwa ħuh li kien Camillo Scheberras. U descendent tagħhom kien Ser Filippo Scheberras li fl-1928 fetaħ il-Parlament tal-ewwel Kostituzzjoni biex ngħidu hekk kien fiha daqsxejn sugu f'Malta. U għalhekk jiena ħassejt li insib l-awtur ma stajċ insibu ta' daw il-kotba li ħarġu fuq daw in-nies li huwa t-tabib Robert Farrugia Random madux magħna. U għazilt nitkellem ma' ibnu tabib ieħor Stanley Farrugia Randon li wkoll interessa ruħu anke l-mama tiegħu ħafna fil-kitba riċerka tal-istorja u bi-pjaċir kbir u b'entużjażmu aċċetta li jiġi fl-istudju. U llum ħajkun magħna hawnhekk u se nitkellmu propju fuq ix-Scheberrasijiet ta' din il-familja. Nibdew b'Fabrizio l-Kardinal ngħaddu għal Camillo li kien wasal biex anki jservi fl-armata Franċiża. Sa tajduli akkuża li għażiltu għalhekk, imma wieħed hemmhekk jintebaħ bil-maqlub jekk ma di wieħed ma jridx jaħseb ħażinek, bil-maqlub wieħed jintebaħ kemm il-Franċiżi kellhom preżenza qawwija u Malta, kemm taħt il-Kavalliri, kemm fil-qosor immens li għamlu Malta u kemm taħt l-Ingliżi, mhux ta' min jinsija di, proprju kont il-biblioteka s-sibt li għadda ġibidli l-attenzjoni il-ħabib tagħna Antonio Espinosa Rodriguez li kien mistieden tagħna wkoll ġibidli attenzjoni f'aħbar fil-Malta News fis-seklu 19-1872 u nsibu ċertu Louis Grech li minn discendenti ta' Maltin fl-Alġerija imur jistudja l-mużika Pariġi, imur tant tajjeb li Napoleon it-tielet itih midalja tad-deb. Dawn huma ħwejjeġ ġo Pariġi. Dawn huma ħwejjeġ li saru taħt l-Ingliżi kienu ilhom 70 sena u l-Maltin xorta baqgħu żommu ċerta konnessjoni serja ma' Franza. U għalhekk qatt ma nistgħu npoġġu l-Franza il-barra mill-familja immedjata tagħna u l-familja immedjata ta' Malta kif jaf kulħadd bħala pajjiżi huma l-Italja, Franza u l-Ingilterra. Imma l-ġirien huma Franza u l-Italja. U għalhekk dawk diffiċli biex tressaqhom il-bogħod għax għalkemm l-Ingilterra kellha dak is-snin ta' 164 sena magħna. Madan kollu xorta tibqa' pajjiż fin-nord u illum qed nindunaw li jgħaddi żmien u ċertu affarijiet jitbedu u 100-200 sena oħra l-Ingilterra tkun periodu imma ma tkunx ġara u għalhekk wieħed daw ir-realtajiet naħseb tajjeb ipoġġihom fil-bilanċ tagħhom u fil-perspettiva korretta tagħhom. Dawk huma fatti, fatti tal-istorja. Nieqfu hawnhekk u qabel ma nidħlu għall-intervista se nagħtu xi tarf ta' ftit informazzjoni fuq dawna il-personaġġi u għalhekk nibdew l-ewwel ma' Dr. Stanley Farrugia Randon fuq il-Kardinal Fabrizio Xeber Ras Testaferrata.
Kardinal Fabrizio Xeber Ras Testaferrata jiġi t-tieni wil ta' Pasquale, it-tnax il-baruni ta' Castel Ciccano, u twilet fl-ewwel ta' April tal-1757. Huwa ġie mogħti t-tonsura ta' saċerdot meta kellu biss 11 sena mill-Isqof Rull. Aktar tard ġie maħtur kanonku tal-katedral. Fl-1770 meta kellu 14 sena tela' għal Ruma maħuh Mikiel fej studja f'kulleġġ tal-aristokratiċi. Kemm l-istudji fl-Università La Sapienza fejn ħad dottorat fil-liġijiet ċivili u kanoniċi. Madamx ma ġie maħtur mill-Papa bħala gvernatur tal-Belt Medjevali ta' Narni fl-Umbria u wara ta' ċittà di Castello u Fano. Fl-aħħar inħatar konti papali u delegat apostoliku għad-dukat ta' Camerino. Fl-1802 laħaq isqof ta' Beirut u nunzju apostoliku tal-Iżvizzera. Fl-1818 ingħata l-akbar ġieħ mis-Santa Sede meta ġie maħtur kardinal u isqof ta' Senigalja. Bħala kardinal kellu ċans jivvota fil-konklavi ta' tliet papiet, Iljun 12, Piju 8 u Gregorju 16. Dan huwa l-uniku kardinal Malti fl-istorja tagħna. Miet fit-tlieta ta' Wissu fl-1843 f'Senigalja. Fl-1889 bis-saħħa ta' neputi dixxendent tiegħu, in-nobli konti Ser Nikola Xeber Ras Bologna, sarlu monument fil-Katedral tal-Imdina.
Semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li miegħi jkollna lill-Dr. Stanley Farrugia Randon, li forsi Farrugia Randon u Malta huwa jisem abbastanza popolari. Popolari għaliex Farrugia Randon mhux l-ewwel darba li kienu jagħmlu attività li hija pubblika, joħorġu xi ktieb jew jagħmlu xi riċerka. Il-Filip naħseb jafuq ħafna nies jiġu tziju tiegħek mhux vera
qegħdin ngħidu. Komissirek
u nafuq ħafna imma llum edinaw propju minħabba r-riċerka li jagħmel il-papa tiegħek. Robert, illum m'għadux magħna imma ħalla biżejjed warah li nibqgħu nitkellmu fuq. Nidħlu għall-karattru li jiġi minnu ukoll. L-ewwel karattru li interessana huwa Fabrizio Xeber Ras Testaferrata, li dan huwa l-uniku sissa kardinal Malti li qatt kien hawn. U naħseb se jkun interessanti jassemija kollha tagħna nisiru nafu iżjed dwaru. Nisiru nafu iżjed kif wara kollox għamel dik il-karriera brillanti tiegħu għaliex kien barra mill-pajjiż u għex ħafna l-Italja u forsi kien hemm żmien meta anqas ħale ħaqqu bħala għarfien għax il-Maltin ishom insoħ. Meħkiex it-triq il-ħamru li naf biha jiena l-inqas Santa Venera.
U ma kienx żmien fejn kien hawn il-midja allura li tagħmel ħoss, allura peress li kien jgħix l-Italja isu kien minsi minn hawn.
Kien minsi dik il-kelma. U hemm ukoll monument biex inkunu għadna kollox l-imdina fil-katedral fejn jagħtih ġieħ mistħoq. Imma ħanibdew ħaġa ħaġa. L-għunet nħugos li jinti għacċettajt li tiġi fil-program u naħseb bħala tabib ma s-sibix faċli li s-sib il-ħin għal-kollox, għalix kullħat jiġru għaraj bħalba jiġru dejjem.
Nisir u l-ħin u.
Eżat, jow tamel il-ħin għal-kollox, ħafna drabi. Imma inti naf li tiġi minnu. Ġifieri, inti tiġi minn Fabrizio Xeber Ras Testaferrata. Tix tajdinna l-relazzjoni li l-familja tiegħek u inti għandkom kemm ma' Fabrizio Xeber Ras Testaferrata, kemm ma' Camillo Xeber Ras li kienħuħ u nitkellmu ftit fuq ukoll u ser Filippo Xeber Ras li fis-seklu 20 allura wkoll kien fil-politika fis-snin 20. Tix nibda ġenealoġija tiegħek mal-familja.
Iva, sentendi ma neġux minn Fabrizio li mbagħad assis ta' era żgħira, max ma kellux
dwell
sa fejn nafu aħna l-menu, però niġu diretti minn Camillo ġifieri ħuh. Literalment xi ħames ġenerazzjonijiet li għaddew
ġifieri. Tfal ta' tfal.
Tfal ta' tfal. il-kunjom Ser Filippo Xeberras li semmejt inti li kien fetaħ il-Parlament Malti fl-1921 praktikament l-iktar kostituzzjoni li tajba li kienna taħt l-Ingliżi il-kunjom Xeberras kien għadu jeżisti għalhekk Ser Filippo Xeberras Mbagħad tħaltu ma' randonijiet u mbagħad biċċajna aħna Farrugia Randon però d-discendenza hija diretta minn Camillo
Min Camillo. Allora għadin nitkellmu biex ngħidu hekk mal-familja ukoll
ecco, ecco.
Barra ma' iben ir-riċerkatur, il-papa tiegħek kien tabib ukoll u Robert u ħareġ dan iktib għataw ftit kopji tiegħu jien stess tħabbad biex innessili li jismu The Maltese Cardinal Fabrizio Xeberras Testa Ferrata ktieb li fih ħafna riċerka mhux ftit għaliex kelli ċans induru dawra sewwa u jott mal-mija u tmien faċċati.
Meta kont żgħir niftakar li l-missieru lill-ommi imorru Ruma kemm il-darba u jmorru l-Vatikan huma
jmorru
r-riċerka sigriti tal-Vatikan u kienu jagħmlu ġranet jagħmlu r-riċerka hemmhekk. Ħadha bis-serjetà ħafna l-aspejjeż tiegħu ovvjament isiefer.
Issir sfida fil-ħajja ħafna.
Issir sfida u mbagħad kienu marru wkoll ċerti postijiet fejn kien jaħdem fil-kleru biex jaraq xejn xħallha wara speċjalment f'Senegalja.
F'Senegalja Għadda ħafna snin u nitkellmu fuqha. Mela tix nibdew ngħidu ftit forsi kelma fuq Fabrizio u anki Camillo li kien ħoħ wara kollox, milli ma' familja ħarġu daw.
Biżejjed ngħidu li Fabrizio u kemm ovvjament Camillo li kien jiġu ħoħ, kienu bini nobli il-baruni Pasquale Xeberras Testa Ferrata u omhom Baronessa Lucrezia Nedorel. Fabrizio ma kienx l-ewwel wilt, kien it-tieni. U taf inti dak iż-żmien l-ewwel wilt kienu speċi tal-iktar importanti forsi qabel karriera tal-missier ekku. U t-tieni wilt kienu jirriservaw ħafna drabi għall-mulej. Allura
l-Ewropa kollha prattikament.
Ekku, kien id-destin ta' Fabrizio illi jibda jsir ukoll qassis. Ara kemm hu veru li dak in-destin illi biss ta' 14-il sena kien diġà mar Ruma biex jistudja. Tliet snin qabel dan
għal-seklu 18.
Mela fis-seklu 18. Ta' 11-il sena dan l-isqof Bartolomeo Rull kien diġà għamillu l-ewwel tonsura ta' 11-il sena.
Ta' 11-il sena. Il-vokazzjoni ġa deċiża kwa.
Ma nasibx li vokazzjoni di.
Appunto.
Brainwashing.
Twilet hekk għall-assis.
Eżattament.
Imma kienet moda dak iż-żmien kif qed tgħid. Il-kbir għall-materjal u l-ieħor ispiritwali.
Infatti peressi li mar Ruma ma marx waħdu, mar maħuħ ieħor Żgħir Michele. Wara xi sitt snin jistudja Ruma jingħata d-dottorat fil-liġi kanonika u ċivili. Ġifieri dana laħaq wieħed mill-ogħla gradi ta' età.
Forsi kien għadu ħajjalaq 20 sena.
Eżatt, ta' età vera żgħira. Fl-Università ta' Ruma kienet wieħed mill-iktar importanti ta' dawk iż-żminijiet. Mal-ewwel beda jaħdem fil-Vatikan. Bħala prelat domestiku fil-Vatikan. Ma l-ewwel taw inkarigu
responsabbli
ġol Vatikan.
Ta' min jgħid hawnhekk forsi ukoll li dan peress li twilet fl-1857 wieħed jista' jgħid dak twilet 12 sena qabel Napoleon. Sewa, u fl-1757 meta qed issemmi l-avvenimenti 20 sena wara, da laħa il-kull minnu tal-movimenti kollha li bdiet diġà bil-mod il-mod tipprepara ruħa Rivoluzzjoni Franċiża, ġifieri jara x'moviment kien x'seklu kien li għad.
Eżatt, fil-fatt hekk kont ġej issa.
U kellek il-Luministi li qegħdin Franza, l-Italja, l-Ġermanja, u
dan kien album.
U l-erf tiegħu ġifieri kien qed iħabbata ma' orrif. Li l-Ewropa produċiet l-aħjar orrif dak is-sekl.
Ekku, fis-sena 1786 kien indaħaq gvernatur ta' Narni li huwa post l-Italja.
Laħaq gvernatur għaliex huwa kien jagħmel parti mill-istati papali.
Però li ndunaw li dan Fabrizio ma kienx biss kleriku, ġifieri ma kienx biss wieħed spiritwali.
Li ħossib ir-ruħ.
Indunaw ħafna li kellu
sens ta' amministrazzjoni.
Sens ta' amministrazzjoni. Anka fil-politika fis-sens tajba ġifieri. Kien diplomatiku tajjeb ħafna, ġifieri kien jagħmilha maledgħu anka tal-Knisja u kien isib ukoll appoġġ minn għandhom anka mill-Protestanti. U dak li wieħed mill-preġi ta' dana Fabrizio.
Mingħajr ma rridu is-Santa Sede tagħtu ċertu responsabilità.
Bil-fors. Wara ftit imbagħad iċ-ċetta di Castello kien sar terremot kbir, kien hemm ħafna faqar ukoll batu hemmhekk biex jieħu ħsieb il-bini ta' djar u hekk, jiġifieri dan f'sens iktar amministrattiv imbagħad, jiġifieri tista' tara x-xejriet differenti. Ta' dan il-persuna li kien ilaħħaq ma' kollox, mhux biss mal-Knisja ma' mal-politika.
Versatili.
U versatili immens. Wara ftit ukoll reġa' inħatar gvernatur ta' Fano. Issa hemmhekk fejn beda l-inkwiet, għaliex hemmhekk kien idaħlu t-truppi ta' Napoleone. Palma jissemmi inti kien fl-eqel tal-Franċiżi. U ġim iżmum priġunier dak iż-żminijiet ta' Napoleon. Raġuni probabbilment kienet għax hu kien ovvjament kleriku dak iż-żmien konna nafu li Napoleon kien antiklerikali. Jew
nobli kif iż-żmien ir-rivoluzzjoni.
Biex taxxaqa kien nobli wkoll allora kif qed tgħid inti
klassi waħda.
Kellu żewġ affarijiet għalfejn Napoleon kien kontra tiegħu.
Punt tajjeb imma nerġa' ninterrompik għax tgħid xi ħaġa li tkun interessanti. Il-fatt li kien xeberra testa ferrata jgħamlu nobli għaw Malta u koll. U allura u barra li u saċerdot kif għadek kemmat u nobli Malti. U għalek jikklassifika ruħu ma nobli saċerdoti u ma nobli kleru.
Eżattament. Għawek jitħoll interessanti jumbat Kamillo ħuħ. Għax Kamillo kien kif najdu bil-Malti pixi plantu jumbat. Kamillo kien daħal saħan sitra favur il-Franċiżi. Issa da Kamillo kellu kollox jitlef.
Mela Kamillo baqa Malta.
Però Telafano. Meta fil-fatti ħuħ Fabrizio, kien għadu mhux kardinal Fabrizio, kien spiċċal ħabs priġunier ħafna drabi fid-dar tiegħu stess. Kamillo li kien favur il-Franċiżi, tela biex jipprova jgħin il-ħuħ wara kollox. U Fabrizio dejjem kienu jinħabbu flimkien. Dana bil-provi għax għandna dokumenti tal-familja kitbit fejn kienu jirrispondu ħafna ma' xulxin. Iġifieri għalkemm kien favur il-Franċiżi kien xorta ħobb
tena
Owenu fil-fatti. U wara kemmu veru spiċċaw niżlu għal ftit ġranet kemmu kemm hu għaw Malta.
Hawn Malta mhux tal-liberaħ l-arrest imma kien ġabu Malta.
Wara ftit però Fabrizio ma kellux destina u Malta u reġa' telaq. Wara ftit ġranet u għamluħ ukoll konti u delegat apostoliku għal Kamerino, posti ieħor fl-Italja. U wara wkoll sar nunzju apostoliku għall-Iżvizzera. Issa hekk nifqu ftit għax l-Iżvizzera għamel ħafna 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 ġi.
Neħilhom il-kappell, illum Dr. Stanley Farrugia Randon qed jagħtina tarif dwar il-familja Xeberras. Il-Kardinal Fabrizio Xeberras Testaferrata, Kamillo Xeberras, notaw li ma kienx iġib il-kunjom Testaferrata li kien ħuh, u Ser Filippo Xeberras li kien discendent immedjat tagħhom. Palma huma wara kollox l-istess Dr. Stanley Farrugia Randon. Komplu wisimgħu neħilhom il-kappell.
Bħalissa kienet maqbuda taħt ħafna kmandi biex ngħidu lek, biċċa taħt l-Imperu Franċiż ta' Bonaparte ta' Napoleon, biċċa taħt l-Awstrija, biċċa taħt il-Pjamonte, insomma kienet vera bil-biċċiet. U sab ruħu f'nofs moviment kollu tal-istorja bikrija tal-Iżvizzera tal-lum u naħseb hemmhekk għamel isem sewwa mill-jiedek.
U fil-fatti fl-1802 ġie appuntat ukoll delegat apostoliku għall-Iżvizzera kollha. L-iktar missjoni li kellu huwa biex jipprova jsowwi dak il sarat li kien ħalla Napoleon. Tista' timmaġina Kamillo ħuh qiegħed jiġġieled favur Napoleon.
Favur il-kawża ta' Napoleon.
Ħuh jipprova
jirranġa ħsara.
Jirranġa ħsara. Kienet ironija.
Mill-istess familja.
U baqa' dejjem fidil għall-Papa. Anka meta l-Papa Piju seba spiċċar ħabs ukoll minħabba Napoleon.
Dik interessanti hawnhekk li tara wkoll il-kontribut ta' personaġġ Malti wara kollox minn gżira daqshekk żgħira jsib parti tant kbira.
Iva.
Xiela fl-Europa ma' movimenti daqshekk kbar ukoll politiċi. Titneħħilu l-kappell jekk xejn għal dik. L-Iżvizzera naħseb ħalla suċċess ukoll fl-attivitajiet tiegħu.
U l-bot minn pajjiżu, l-bot minn ħutu, l-bot minn kollox. Fl-1816 telaq mill-Iżvizzera u marru
u hemmhekk. Bonaparte kien spiċċa Napoleon kien wa.
Eżatt xi sena qabel. Ġi appuntat kardinal fl-1818, proprja kellu jiġi appuntat sentej qabel ġifier meta telaq mill-Iżvizzera Ruma. Però kien hemm xi xkiel minn xi kardinali oħrajn li jeru għalih u damu sentej biex toħroġ uffiċjali illi laħaq kardinal.
Wieħed li tiftakar ukoll għax tajb nagħmluhom dawn riflessjonijiet li meta tkun bniedem ambizzjuż u kapaċi bħalma kien Fabrizio. Faċli li kollok ledewwa anki madwarek, lejra tidħol kullum kien fuq qasam u għalhekk naħseb gambetti kien isib kemm jiflaħ.
Mhux ftit, u hemm dokumenti ta' daw flittri anke li kiteb lil ħuh. Wara laħaq isqof ta' Senegalja li huwa pajjiż fil-provinċja tal-Ancona fl-Italja, dejjem fl-Italja. U hemmhekk għamel ħafna ġid. fetaħ seminarju, fetaħ orfanatrofju kemm għas-subien u anke għall-bniet, fetaħ ukoll Monte di Pietà, isimha magħha biex dak li jkun jista' jsib forsi faraġ hemmhekk jkun anke mingħajr flus,
eżattament
finanzjarjament. U reġa' fetaħ ukoll il-fiera ta' Senegalja, dina kienet famuża din il-fiera, però minħabba l-kolera l-pesta kienet inqalqet. Minħabba ovvjament kwarantina u problemi ta' kummerċ ma setax isir. U kien jitilgħu ħafna Maltin għaliha din il-fiera, għal kemm hu veru, u reġa' fetaħha. U minħabba fekk is-Senegalliżi kienu ovvjament grati ħafna leħ. U spiċċa mit hemmhekk, u għamit fun hemmhekk Senegalja fid-Duomo. U hemm triq msemmija li hemmhekk ukoll.
Huwa ngħata ġieħ kbir hemmhekk. Apparti triq, apparti li mitfun fid-Duomo tagħhom, naħseb anki dan l-isem x'ebben ras tista' ferrata li hom huwa wieħed mill-nies li ħadmu ħafna għall-pajjiżhom, mhux vera.
Ħala karattru midera kien rasu ibsa.
Kont se nistaqsi ftit suq il-karattru.
Midera kien rasu ibsa, ġifieri jekk jgħid li xi ħaġa. Jipprova jġiba b'mod diplomatiku. Kif għadna qabel mid-dela kellu sens ta' diplomazija esagerata u forsi dik ir-raġuni għalfejn il-Papa għamlu kardinal. U mir-ritratti li għandna kien pjuttost qasir u ikraħ. Mbagħad s'intendi l-familja tħaltet u bdejna nitwalu u bdejna nisbiħu wkoll.
Kont se ngħidlek għax inti twil u x-xeber rasijiet ta' Malta u mhix sar għalkoll.
Mbagħad tranġaw,
forsi daħlu taħlit ġdid.
Kien ħobb ħafna l-mużika, l-pittura u l-poeżija fil-postijiet fejn kien jipprova jidaħħal dik is-sens ta' kultura fin-nies u jipprova jorganizza xi affarijiet ukoll. Kif tista' tara, mhux biss kien qassis imma kien politiku sa ċertu punt.
Kien
jaf jorganizza, jaf jerġa' belt jipprova jibniha, jipprova jtiha l-karattru tagħha.
Meta toqgħod
taħseb kwalitajiet żbieħ.
Dawn huma kwalitajiet li kellu anke Bonaparti wara kollox fuq skala ħafna ikbar għax kellu mezzi aħjar.
S'intendi.
Imma naħseb dan kien żmien ukoll minħabba ċertu għarfien miktub u riċerkat, naħseb ħafna kienu l-Ewropej kapaċi bħalma kien il-Malti Fabrizio Ċeberras Testa Ferrata li xorbu dan it-tarif dan min jafx kien jaqra, kien jitkellem u jaqra żgur bit-Taljan bil-Franċiż.
Kien jitkellem bil-Taljan u bil-Franċiż żgur u jikteb ovvjament.
Appuntu, jiġifieri dal li kien jgħid fil-qalba ta' dan l-għarfien kollu kienet jixrob proprju minn ġol Ewropa. Allora, qed nassumi jiena da li kellu kull opportunità biex jiftaħ moħħu. Il-kwalitajiet tiegħu sabu il-milja tagħhom f'dak l-arfin li kien qed għaddejja minnu l-Ewropa.
Eżattament.
Kamillo Ċeberras u waraba Wil ta' Pasquale, u għalhekk jiġu hu l-Kardinal Fabrizio Ċeberras Testa Ferrata. Qabel il-wasla ta' Bonaparti huwa kien membru tal-Partit tal-Ġagbini li ridu jneħħu l-Ordni tal-Kavalliri minn Malta. Fl-irvel tal-Maltin tal-kampanja kontra l-Franċiżi fl-1798 huwa żamm mal-Franċiżi. Fid-10 ta' Novembru tal-istess sena telaq bil-moħbi minn Malta Marenio San Jean d'Angeli fuq il-Mirkeb Desiré. Wara karriera sabiħa fl-armata Franċiża l-Italja fejn laħaq kaptan huwa reġa lura Malta fl-1817 wara l-waqgħa ta' Napoleon Bonaparti. Mill-ewwel beda jusem fil-movimenti lokali biex jinkisbu drittijiet għall-Maltin u fl-1832 insibuh jifforma il-Komitato Ġenerali Maltesi ma' Giorgio Mitrovic. Petizzjonijiet tal-Kumitat tiegħu li spiss kien jiffinanzja ġew diskussi saħansitra fil-House of Commons Ingliża. Huwa wkoll akkuża l-Ġeżwiti li qed jikkonfuffaw mal-Ingliżi kontra l-liberazzjoni tal-Italja. M'hemmx dubju li l-Ingliżi ma kinux iħarsu lejh simpatija, speċjalment fi żmien meta ħafna Maltin u Għawġin kienu qed ifittxu l-prosperità u lejxin fil-koloni Franċiżi tat-Tuneżija u l-Alġerija u b'hekk iħolqu simpatija lejn il-Franċiżi. Fl-1855 huwa miet fl-età ta' 82 sena.
Għatem il-kontrast ta' ħuħ, Kamillo.
Issa niġu għal ħuħ, għanna ħuħ issa iżar minnu Kamillo Ċeberras.
Iżar minnu.
Fil-waqt li nsibu li Fabrizio l-Kardinal più o meno dejjem sam isu il-linja tal-istabbiliment ta' Santa Sede, Kamillo kien rivoluzzjonarju, undenied. U inti semmejt li darba ma' saħansitra biex jihles l-ħuħ. Imma meta ġi Bonaparti Malta fl-1798 nsibu l-Kamillo kien qed jagħti appoġġ.
Iva, kienet jgħati appoċċ Napoleon anka qabel, meta Napoleon ħareġ bl-idea tal-fraternite, egalite u liberte, mal-ewwel Camillo spjega ruħu, mal-ewwel beda joħroġ fil-beraħ, u anka meta kienu il-gvernatur Vobwa u Malta, saħansitra wera illi kien favorihom u Vobwa taħ ukoll karigi importanti. Per eżempju, kien jibatu biex jassess jekk hemm xi nies li qegħdin jikkonfoffaw kontra l-Franċiżi. Meta kienu jiddeportawhom barra minn Malta kien saħansitra jmurru biex jwassalhom biex ikun ċerti li waslu fejn għandhom jaslu, kellu inkarigu importanti. Fuq hekk kien membru tal-Municipalità ta' Malta. Peress li kien familja nobli, kellu kollox jitlef, għax Napoleon kien irid ikisser in-nobiltà, waqt li Camillo li kien familja ta' nobli, qed ikun favur in-nies qed jippruvaw ikissru l-familja tiegħu stess.
Sa' ċertu punt jaqbel ma' Vobwa wkoll għax Vobwa wkoll kien nobli.
Kienu fl-istess ilma.
Fil-gwerra rivoluzzjonarja.
Eżattament, kienu fl-istess ilma. Però kellu xi jgħid xi darba ma' Vobwa, għaliex meta Camillo beda jgħin il-ħuħ, jgħin xi nies oħrajn li kellhom ukoll tendenza ta' kontra l-Franċiżi, Vobwa tħawwat. U żammu taħt arrest li Camillo ġodaru sakemm kien ċert.
Kellu suspett fuq.
Sakemm kien ċert li Camillo kien ġenwin, għax s'intendi minn dejjem kienu jeżistu l-ispiju, ġveru, kemm in-naħa kemm in-noħra. U Camillo mar ukoll Franz imbagħad wara biex jgħid.
Meta telqu Franċiżi minnhom ma setax jibqgħu dabħan Nikoloj żwar u oħrajn u ġen fenek. Ma setawx jibqgħu hawnhekk.
Ekku kien hemm anke Randonijiet ukoll itelqu Nikola Randon li.
U Randon huwa Franċiżi kuljum ukoll aktar u iktar.
U hemmhekk laħaq kmandant, mhux ċajta.
L-armata Franċiża.
L-uffiċjal tal-reġiment tal-ġeneral Mayer kellu inkargi importanti, mbagħad sar tenent fil-25 reġiment tal-fanterija leġġera, kien ukoll mibgħut fl-Italja mal-armata Franċiża fil-grat ta' kaptan,
dan
għamel karriera fil-ħdan il-Franċiżi. Meta kien Milan, l-Italja żewweġ li Maddalena Ravanelli fid-Duoma ta' Milan. U hemmhekk kellhom 11 tifel.
Saraħ moħħu li kontu tiġu intu, ma xkiku, ma kellu dawk is-sfar,
U marri għodu f'Mantova.
Dak iż-żmien meta u Malta kien hawn l-Ingliżi, jiġifieri u qiegħed jgħix.
Kienu diġà l-Ingliżi.
Fiż-żmien Napoleonik.
Għalkemm kien żmien ta' taqlib għax l-Ingliżi qishom definittivament ġewwa Malta fl-1814. Għax kien dak iż-żmien fejn ħadd ma kien jaf fejn
qiegħed.
L-Ingliżi riduna u bej ma ridunix u bej reġgħu ridu jtuna lura l-ordni. L-ordni Camillo kien joboda, kien jajerhom korrotti, kien jajerhom li huma falluti, għalhekk fil-fattira fil-Franċiżi
il-fejda, ispirazzjoni ġdida
tal-libertà. Flimkien ma' Martu mal-Romantava u mbagħad ġew lura Malta meta propja Napoleon spiċċa fl-1815. Minn Malta ma rridax telaq.
Imma meta ġie lura naħseb għall-bidu kien għad hemm min aħares lub li kraħ. Għax da telaq minn Malta nafu bil-sorta Vassalli per eżempju,
ġas l-istess.
Imma.
Vassalli għar.
Ekko, għax miskien Vassalli tkeċċa. Saħan
sitra tkeċċa anka mil-Venezia. Per eżempju, Camillo għal kem ma tantx kien iħobbhom il-Ġiżwiti, però ma kienx antiklerikali, għas xej, anzi, il-Knisja kien iħobba.
Imma meta ġi lura, lura fl-1815 Malta bil-familja bħal donnu ġi mill-qoħu s-satilija wkoll.
Iva, hemmhekk kumbat però sar
anti-Ingliż. Dejjem anti-stabbiliment.
Eżatt, kważi kważi l-interessanti ta' Camillo hawn jibda, mhux hawn jispiċċa meta ġi lura Malta.
Uridu niftakru wkoll li l-Ingliżi hu kellu formazzjoni kbira Franċiża biex vera kien fl-armata, ma jistax ikun favur l-Ingliżi ħanajju. Meta ġi Malta kellu dik il-preparazzjoni kollha kontra l-Ingliżi wkoll naħseb.
Però l-iktar li ġielet mhux kontra l-Ingliżi, imma favur id-drittijiet tal-Maltin. Qabel l-1837 Malta kienet diżastru bħala libertà ta' espressjoni, bħala politika. Mbagħad kien hemm dik il-speċi ta'
sempliċiment ġew u għamlu ħaw tagħhom.
Eżatt, speċi ta' arranġament fl-1837 li mbagħad sfaxxa wkoll. Jekk għandek tagħmel grafika ta' kif imxiet il-politika Malta fi żmien l-Ingliżi, tlajja wanżul, tlajja żul. Dak li konna nakkwistaw wara ftit snin kien jerġa' jintefa' l-baħar.
Ma dik naħseb kienet politika ta' distabilizzazzjoni. Għal meta tajt aqsa murrenja.
Fl-1831, għalhekk hemm veru li Camillo kien qed jiġġieled ħafna għad-drittijiet tal-Maltin, ressa qoddim il-gvern għatul dak iż-żmien kont sombi żewġ petizzjonijiet mill-Maltin. Kien wieħed minn dawk il-kollha ġużi li rid juri, anzi mhux talli rid juri fronton, talli rid jiġbor ħafna nies, ħafna firem tan-nies biex juri l-Ingilterra li għaw Malta mhumiex kuntenti.
Kellu l-Mitrovic naħseb miegħu.
Kellu l-Mitrovic miegħu, mhux talli kellu l-Mitrovic miegħu, talli l-Mitrovic kien anke jtieħ il-flus, kien jissussidjah. U darba minnu Mitrovic telaq minn Malta biex imur ikellem l-Ingliżi barra minn Malta. U għar li ġej talab lill-Gvernatur Ingliż ittuħ il-flus tal-vjaġġi tiegħu. Dana kamillu għallu mel int miġnu ħadd titlob ir-refund mingħand min huma speċi tal-adewata għana. Għallu ħara terġa' tagħmilli
għallu
jien għandik il-flus. Kienu diġà mietu l-ġenituri ta' Kamillu, Kamillu għalkemm kien f'qir f'natura tiegħu, u mbagħad però meta wiret mingħand il-ġenituri tiegħu allura mbagħad ħarruh. U l-Mitrovic beda anka jissussidjaħ biex jgħinu biex ikun jista' jagħmel dawn l-ispedizzjonijiet l-Ingilterra biex nippruvaw nakkwistaw iktar drittijiet u jeddi għall-Maltin. L-iktar kienu jġġieldu għas-salarji tal-Maltin għall-qamħ. Ridu Port Hiles minn dak iż-żmien kienu diġà qegħdin jġġieldu għall-Port Hiles. L-agrikoltura u l-edukazzjoni, l-agrikoltura speċjalment u l-edukazzjoni. Is-sisin tal-ekonomija Maltija u l-edukazzjoni ovvjament kulħadd jaf kemm hija importanti. Kienu jiġġieldu ħafna biex isir Kunsill Nazzjonali. Issa ħadd din il-petizzjoni ġiet Malta kummissjoni mill-Ingilterra u minn din il-kummissjoni li mbagħad waslu biex jagħmlu dawn id-driddijiet fl-1837, jiġifieri Kamillu kien strumentali f'dik il-petizzjoni biex jisiru ċerti tibdiliet għall-aħjar, però l-Kunsill Nazzjonali m'għamluwiex. Iridu kunsill biex nispjegaw ta' malajr, biex il-Maltin setgħu almenu jieħdu xi ftit drittijiet biex ikun jistgħu jiggvernaw almenu f'affarijiet importanti għalihom. Li ovvjament l-Ingliżi ma ridwix assolutament din ħaġa.
Naħseb l-Ingliżi damu ħafna biex għarfu li dal-pajjiż jeżisti nazzjon ġofie.
Eżattament.
Kienu jinjoraw. Dak
il-iskop. U baqgħu jiġġieldu, baqgħu jibatu petizzjonijiet għal dan l-imbinek ta' Kunsill Nazzjonali u libertà tal-istampa ma kien hemm xejn. Allura kienu jbellaw li jridu lin-nies. Sewwa, jiġri kienu jbellaw li jridu.
Fil-fatt kienet proprju wara l-petizzjoni li ġiet il-libertà tal-istampa l-ewwel ftit ġiet fl-1839.
Eżatt. Daw kienu movimenti li kienu qegħdin jgħinu biex tiġi semi liberalizzata almenu l-istampa. U hemmhekk Kamillu baqa' jiġġieled kontra l-Ingliżi favuri l-Maltin. Sfortunatament il-ħajja politika bdiet tmajna mbagħad. L-ewwel ħaġa kien marit ħafna bir-rawmatiżmu. Għex ħafna żmien bħal kardinal, m'għadniex forsi l-kardinal għex 86 sena u Kamillu għex 82 sena. Ġifieri tista' timmaġina
wara.
Ma minux żgħar wara ċertu żmien il-problemi ta' Mart bdew jidħlu dak iż-żmien qas kienu
il-fejqan
tal-lum u anke llum ukoll ta' 80 sena
mbagħad.
Menin
tibda tbati
u fl-1840 il-Komitat Ġenerali li kien ukoll waqaf Kamillu li kien komitat importanti ħafna u Malta biex jiġġieled kontra l-Ingliżi favur almenu iktar l-Britti tal-Maltin sfaxxa għaliex skontu kien hemm nuqas taftejn politika, daħlet ħafna politika u intriċċi oħrajn u piki. Nuqqas ta' tmexxija tajba.
Kif isu diżillus ħanajlu.
Eżatt, kif ukoll ħafna pressjoni minn naħa tal-Ingliżi biex jisfaxxa.
Għax huma moħħhom biex jixtru n-nies ħalli jiddividu u ma jkunx hemm forza maquda
kontrihom. Eżatt.
Ta' kolonjalizzanti li huma.
Dik naħseb il-ħajja politika interessanti għalmenu ta' Kamillu u twilet fl-1772 u miet fl-1855. Biex nagħtu idea. Twilet sowa raħuħ Filippo kien hemm kważi 20 sena differenza. U miet jiġifieri 12-13 sena wara.
Neħilhom il-kappell illum Dr. Stanley Farrugia Randon qed jagħtina tarif dwar il-familja Xeberras. Il-kardinal Fabrizio Xeberras Testaferrata, Kamillu Xeberras, notaw li ma kienx iġib il-kunjom Testaferrata li kien ħuh, u Ser Filippo Xeberras li kien discendent immedjat tagħhom bħalma huma wara kollox l-istess Dr. Stanley Farrugia Randon. Komplu isimgħu neħilhom il-kappell. Nifettaw ruħna u forsi nsemmu koll il-Ser Filippo Xeberras.
Kif san norbtu miaw? Dak kien discendent ieħor tiegħu, Ser Filippo Xeberra, jiġifieri
Xeberra, si,
mill-1855 iridu naqbżu daqsxejn ta' medda ta' snin u morru forsi 60 sena wara ma ħajja jitfaċċa Malta fil-politika popolari sar wara Filippo Xeberra. Da jiġi minnu wkoll.
Iva, lek Xeberras, għax discendent dirett. L-iktar importanti li l-insemmu fuq Ser Filippo Xeberras kien il-Kostituzzjoni ta' meta fetaħ il-Parlament.
1921.
Li kien il-qafasta kollox wara kollox. Iġviri dak li ġildu għalih l-antenati tiegħu sab il-qofol.
Ma ħadmux għal xejn. Iġviri wieħed li jiġi minnu stess li kien Kamillo f'dan il-każ isu witta triq. Li Ser Filippo saħab mbagħad fl-1921.
Eżattament. Li ma tantx dawn fil-politika lanqas, għax l-istess raġuni kien diżillus ħafna mill-politika u niftakar mis-silja li aħfirlu kien batni infittex xi affarijiet aw ma ninsija għaddina.
Fuq Ser Filippo.
Fuq Ser Filippo. U nsib ittra seħdu gosbija l-politikanti, nsib ittra fejn jibda joħroġ il-ħama u jagħti raġunijiet fil-Parlament għal fejn mhux sa jibqa'.
Tavvelixxi ħafna nies.
Tavvelixxi ma semmix nies imma ħareġ l-ideal.
Għamel analiżi.
Analiżi tal-sfortunatament tal-politika. U ngħidlek il-verità di l-ittra niftakarni niktiba handwritten, ikkupjajta ma kienx twila ħafna biex jara missieri u ġieli fittix ta' ma sibtix. Għax tkun li kiku tal-ima għal-kull min li tidħol fil-politika.
Ma l-original taħħadu jeżisti suppost.
Iva, ma niftakarx laqas.
Il-kont
Biblioteka Nazzjonali.
Ma niftakarx. Baba ma laqx għamel il-referenza għalija, probabli.
Kien rama fil-ktib memx miktub. Kien ħareġ mbagħad Ser Filippo memx miktub il-referenza għalija, għal jew għal-menu ma nafli dik il-referenza tirreferi għal dik li traġdik ma pubblika kif kienet. Ma xi darba nipprova forsi tiġi f'idejja u l-handwriting tiegħi naraf allura ngħid isma' probablement.
U probabli għada fl-arkivi tal-familja għana
jidu. Eku mxek?
Iġifiri għada xorta għu. Li ta' minja me mistoqsija fuq ekku kol. Malta, nasepanna ħafna familji bħal ta'kom u kol. Li għandhom teżor id-dar għal dawk li huma arkivi familjari li morru lura mijiet ta' snin.
Iva.
Anka fil-familja ta'kom għandini fem li din tinżan bozza kbira għax dan huwa l-istoria tal-familja.
Pero il-punt huwa dan. Naħseb dan huwa l-preġju inti bdejt bil-Farrugia Randon li huma jibqgħu jissemmgħu tal-kotba li kitbu. Għalfejn, għaliex il-ktieb jibqa', aħna nitmemru u l-ktieb jibqa'. Sijuwi Filip kiteb kotba, missieri beda jekteb il-kotba, sfortunatament il-bambin ħadu 13-il sen ilu u ma setax ikompli jikteb u jiena s'issa ktieb 20 ktieb, jiġifieri nisperaw illi nibqa' għaddej skont il-bambin kemm itini l-omar. Aħna għandna dik l-idea. Illi jekk aħna għandna riċerka, jekk aħna minna xi ħaġa, irridu naqsmu ma dak li jkun. Ġifieri.
Għalhekk għamilt tad-domanda jiena għaliex u inti fimta minnu fih li għatanna ħafna arkivi mhumiex riċerkati biżejjed fil-każ tagħkom le, għax fil-każ tagħkom ningrazzjaw l-Alla intom tipi li taqbdu dak li hemm u tippruvaw tippubblikaw ħalli jixteret ma' kulħadd.
Eżatt, anzi dan irid ikun messaġġ għal dawk il-ħafna nies li nintaqa' magħhom. Jiena qed nagħmel riċerka fuq dik, jiena qed nagħmel riċerka fuq l-oħra. Fejn huma? Ippubblikajthom? Titlifhomx għax wara mowtek ħadd ma jkun jaf bihom jekk ma jinħarqux ukoll. Dak dnub, dnub dak.
U forsi ta' min ningħaqad miegħek f'dan l-appell minn fuq dan il-programm anki għall-fatt li hawn familji li għandhom dawn it-teżori u sfortunatament għadhom fid-dlam. Jiġifieri jew ma tawx aċċess li xi ħadd jirriċerkhom. Li tiġri naf każi. Jew huma stess m'għandhomx interess jew fejn naf jiena x-xeħta, għax dan ikollok ċertu talent biex tirriċerkaw tikteb ukoll li huma stess jippubblikaw dak li għandhom. Jiġifieri naħseb wasal iż-żmien li nsiru konxi aktar tal-identità tagħna għax wara kollox istorja tagħna qiegħda miktuba fil-familji li joħorġu iktar għall-beraħ biex ikun hawn aċċess iktar nazzjonali għalihom.
Ara kemm huma interessanti daw il-kotba li kiteb missieri saħansitra ngħata il-Fellowship of the Royal Historical Society of London. Ta' daw il-kotba, għax ovvjament hemm ħafna politika anka f'tażmin l-Ingliżi.
Li tinteressa l-istoriċi Ingliżi.
Eżatt, speċjalment kif ta' Kamillo. Allura tista' timmaġina li għalihom kienet biċċa mill-istorja importanti anka l-Ingliżi.
Malta jien spiss ingerger minnha u xi kultant inħoss li forsi ngħid qed nagħmilha wisq. Imma spiss ingerger li aħna l-Maltin forsi għax innazzjonatu żgħir fis-sens ta' indipendenti għalih. Inħoss li m'aħniex it-tip ta' nazzjon li nafu ħafna. Dak li għamlu għalina ta' qabilna. Ma tantx nagħtuh ġieħ jew ma nagħtux kemm jistħoqlu. La jekk hu Malti u jaqas ikku barrani u ħadem ħafna għal Malta.
Insibri xi kultant medijin f'ħafna monumenti, xi kultant anke reċenti, li t-tifsira tagħhom hija minima. Jew hija tradizzjonali biss. Mbagħad maħniex kapaċi nieħdu Kamillo xi Berras. Ma nafx jiena hawn monument tal-Kamillo xi Berras f'Malta għawdex.
Le, mawx. Fl-istess ħin alla ħares noqogħdu nagħmlu monumenti lkull persuna.
Verament, u monument mhuwiex l-unika ħaġa li għandna nagħmlu. Le, ma jitax xi tieni ġewwa. Mhux li tagħmel monument, imma li hawn monumenti ta' ċerti nies jew personalitajiet xi kultant laqas Maltin.
Iva veri.
Li bil-kem nafuhom. Ejja nieħdu eżempju ċar.
M'hemmx dubju.
Ħanieħu eżempju ċar jiena s-semmija tagħna jistgħu jargumentaw għax inħob loħloq argument. Għandna kolonna tissejjaħ Spencer il-bla tal-bajda. U sa fejna fjena dan il-personaġġ kien xi kaptan ammiral Ingliż kien miet fil-vjaġġ tiegħu rib Malta u l-baħrin xtaqgħu jagħmlulu ġieħ u poġġew hemmhekk. Mela dama Malta ma kellux x'jaqsam xejn. Imma għadu f'waħda mill-iktar areas kbar ta' Malta da' quddim il-bib tal-bombi hija, f'nofs prattikament ħames toroq jiduru miegħu. Ħadd ma jiġi f'moħħu li dak il-monument jista' jitpoġġa x'imkien ieħor ta' inqas importanza. U hemm jitpoġġa xi ħadd li nafuh jew ta' xi ħaġa lil Malta. Jiena inħobna minnhom dawn l-eżempji, nieħdu l-Belt Valletta, għandna Reġina Vittorja f'nofs il-pjazza ewlenija tal-Belt. Imma la Vallet li bniha m'għandux monument. Għandu l-Belt kollha vera u qed jista' jitkellem hekk. Ma dawn huma affarijiet li jiena narhom skerzi ta' kif aħna nħarsu lejn l-istorja. U naħseb wasal iż-żmien li nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal-istorja tagħna. U naraw jew għandna nagħtu ġieħ jew ma nagħtux ġieħ imma xejxejn impoġġu l-affarijiet fil-perspettiva korretta. Jiena naħseb iż-żmien irid jagħtina parir taħġ biex għandna friski aħna 60 sena indipendenti minux laqsek.
Le naqbel miegħek 100% fuq dan, jiena qiegħed f'din l-Art Hellway li daw l-aħħar 20 sena u noħdu ħsieb proprja daw il-monumenti u postijiet storiċi. Li kieku ma jkunx qaqdiet volontira, mhux il-gvern ma jagħmel xejn ta'.
Le, anzi jagħmel ma qatmu biżejjed.
Imma qatmu biżejjed. Jiġifieri li kieku ma kienx għall-gvern wara qaqdiet bħal din l-Art Helwa li jippruvaw juru l-importanza ta' daw il-monumenti daw il-postijiet storiċi li kieku nies ma jipprezzawx. Ħafna drabi nibdew napprezzaw meta tarhom mottija tajtara dak x'inhu motti ara għattew ħara din jirrestawra.
Mela x'kien imma.
Mela x'kien dan. Ngħadduhom minn quddiemhom kemm il-darba. Għaltux kasa.
Vera, u għal-kem monument u għed jgħajda ċara u tonti kifatti inti ma jistax ikun tagħmel monument li kulħadd u Malta meta aħna għandna ħafna. Imma mill-banda l-oħra monument huwa wkoll mhux biss biex tħares li hemm wkoll turija ta' apprezzament mill-komunità Maltija li tagħmel monument pereżempju ħadet drawwa li hija sabiħa li l-presidenti li jiġu nieqsaw Malta jiena tagħhom monument fil-Belt jew raħal minn fejn ħarġu. Għandna l-Anton Budiġiċ, pereżempju jgħat il-Ħamru. Għandna lill-Barbara qiegħda ħaż-żabbar, Boċċeliviri jgħat il-Belt sa fejna fiena. Mela m'huwiex ħażin li wieħed jagħti għandna l-boffa, għandna diversi, Mizzi, għandna wkoll. Qabel il-Presidenti kien hemm il-Prim Ministri. Imma dawn huma importanti u aktar ma jgħaddi żmien aktar irridu narfu li barra nagħtu ġieħil dawk ta' madwarna, pereżempju jiena ninnota wkoll b'rispett kbir, jiġi l-Papa jżur Malta kienet xi ħaġa rarissima qabel għax issa nirringrazzjaw l-Alla ġa kellna xi tlieta. Imma wieħed irid ukoll ma jesaġerax li għax ġi Papa Malta nagħmlu xi ħames monumenti kbar u plakki u ħitan li kollha l-istess kommemorazzjoni. Naħseb li wasal iż-żmien li nibdew nistudjaw x'nagħmlu bħala monument fil-pubbliku wkoll. Ħalli wieħed ma jagħmilx żbilanċ u allura nuqqas ta' ġustizzja ma' min jixraq lut. U jiena ġa ngħid, il-monument huwa apprezzament aktar milli ħaġa oħra. Qabel bdejna diskussjoni tkellimna fuq triq tal-Franċiżi fil-Belt Valletta.
Iva.
Qalbna maqsuma li di mottija biċċa ħġieġa mtapna.
Intapna.
U nirringrazzjaw l-alla ħadma l-qota. Għax kieku tispiċċaw ukoll?
Ila hekk dik niftakara meta kont qed niżgħir. Intu tallimt nimxi.
Dejjem imwarba
jien. Ħares leja fuq ma tindunax biex hemm miktub warajja, dejjem imtapna ġifieri forsi appell forsi.
Ekku, l-appell inti għamiltu ħankun ġust jiena viċi President tal-Alleanz Franċiż de Malt u ħarressaq l-suġġeriment tiegħek li dik forsi wieħed japplika biex jħossieba.
Ma trid xejn jirrestawra. Handyman kull ma trid.
Kull ma trid naddafa naqra.
Naddafa naqra.
It-tieħ ġieħu forsi tpoġġi plakka żgħira isfel biex tispjega. Speċjalment minn ma jaf
xi plakka trasparenti almenu.
Mela, nirringrazzjak ħafna ħadd gost din id-diskussjoni u nittama wkoll li din id-diskussjoni għenet
biex sirna nafu iżjed u tajna ġieħ iżjed l-kardinal Fabrizio Ceballos Testa Ferrata u l-discendenti tiegħu.
Il-missiri speċjalment
ħina għaliex hemm Camillo Ceballos, Ser Filippo Ceballos u Robert Farrugia Randon il-papa tiegħek li ġabomna fidejna riċerkati b'dan il-mod serju li għad kem tkellimna dwar. Mhux wara kollox dak kollu li għad tinti huwa l-qafas tiegħu kienu tir-riċerka ta' papa tiegħek. U għem naslu fit-tmim programmi uħor naħilom il-kappell nittama li l-lum oġobkom dan il-servizz dwar familja daqshekk interessanti Ceballos, Ceballos Testa Ferrata li umbat jasal il-descendenza tijaw ħajja sal-lum fostna il-Malti u sa kem nerġaw ntaqo ġimaddiħla personaġi uħrajn minnaħatija iġan xwirem.